Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատություն ռադիոկայանին։ Երևանի թիվ 11 դպրոցի տնօրենը հրաժարական է տվել։ Նա արդեն ազատված է աշխատանքից։ Գյումրիում պահանջում են Շիրակի պետական համալսարանի հանրապետական ռեկտորի հրաժարականը։ Ռուսաստանով մեկ բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, նա մեր ցարը չէ կարգախոսով։ Հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին, բերման են ենթարկվել։ Երկուօրից Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Կներկայացնենք նաև մարդկային պատմություններ Թավշյա հեղափոխության անհատների մասին, կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին, մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում անցնող 7 օրերի ընթացքում պահպանվել է նախորդ շաբաթվանից հաստատված լարվածությունը, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հրապարակած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ ապրիլի 30-ից սկսած Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են հակառակորդի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումներ և տեղաշարժ։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլի 29-ից մայիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 3000 կրակոց, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկի հրապարակից բերման է ենթարկվել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ նա բերման է ենթարկվել հրապարակ գալուց քիչ անց։ Ոստիկանությունը ուժ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, սպառնալով դիմել նաև հատուկ միջոցների։ Հրապարակին են մոտեցել նաև իշխանությունների աջակիցներ, տեղի են ունեցել բախումներ, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Ալեքսեյ Նավալնիի կոչով Ռուսաստանով մեկ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, նա մեր ցարը չէ կարգախոսով։ Մայիսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը արդեն 4-րդ անգամ ստանձնելու է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հեռավոր արևելյան շրջաններից միջև Մոսկվա և Սանկտպետերբուրգ հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ կան։ 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանն ընթառաջ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, որտեղ տեղի են ունենալու առաջնության հանդիպումները, 2018 թվականի մայիսի 25-ից հուլիսի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում մցված է հատուկ ռեժիմ։ Միգրացիոն ծառայությունը պարզաբանում է, որ Մոսկվա, Սանկտպետերբուրգ, Սոչի, Վոլգոգրադ, Եկատերինբուրգ, Կազան, Կալինինգրադ, Նիժնի Նովգորոդ, Դոնի Ռոստով, Սամարա և Սարանսկ քաղաքներում մցված հատուկ ռեժիմը ենթադրում է, որ օտարերկրյա քաղաքացիները, այդ թվում նաև Հայաստանի քաղաքացիները, պարտավոր են վերոհիշյալ քաղաքներ մուտք գործելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հաշվառվել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համապատասխան տարածքային մարմնում։ Սահմանափակվելու է նշված քաղաքներ ուղևորափոխադրող ավտոբուսների մուտքը։ Նշված ժամանակահատվածում խստացվելու է նաև միգրացիոն հսկողությունը։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը Հայաստանի քաղաքացիներին նաև հորդորում է պահպանել Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու կանոնները, քանի որ անգամ փոքր իրավախախտումները կարող են խիստ միջոցների կիրառման պատճառ դառնալ։ Պենտագոնը ծովային նոր հրամանատարություն է ձևավորել, որի նպատակն է հզորացնել Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային ջրերում։ Գերտերությունների միջև ուժային մրցակցությունը վերսկսվել է։ Ռուսաստանի աճող ներկայությունը հարկադրում է ՆԱՏՕ-ին ուշադրությունը կրկին բևեռել Ատլանտյանի վրա, հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Ջոնի Մայքը։ Եվրոպային և ՆԱՏՕ-ին անհանգստացրել է Ատլանտյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի աճող ներկայությունը։ Վերջին տարիներին ռուսաստանյան ռազմածովային նավերը պարեկություն են իրականացնում Բալթիկ ծովում, Ատլանտյան և Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսների ջրերում։ Ուկրաինայի զինվորականները պնդում են, որ այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ուժերը 3 երեկոյան ականանետերից ռմբահարել են Դոնբասում գտնվող Մայորս, իսկ այսօր առավոտյան Զայցևո գյուղի բնակելի տները։ Նաև հաղորդվում է, որ այսօր ռմբահարվել է Գնուտովո անցակետը, որտեղ այդ պահին տասնյակ մարդիկ են գտնվել։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության 4 տարիների ընթացքում ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ մայիսի 6-ից 7-ը երկորդ այցով Թուրքիայի այցելելու Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նրա այցի ընթացքում տեղի է ունենալու Թուրքիա-Սերբիա համագործակցության խորհրդի բարձր մակարդակի առաջին նիստը։ Ըստ Անադոլու գործակալության, երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու հարցերից բացի քննարկվելու են նաև տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր հարցազրույցը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսօր ազգային ժողովում մշակույթի գործիչների հետ կայացած հանդիպումից հետո նա զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանի հետ, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հարցազրույցը Նիկոլ Փաշինյանի։
Փաշինյան, իրենք էլ նշեցին, որ ստեղծության ժամանակավոր կառավարությունը, ինչ որն է հիմնական նպատակը ժամանակավորության նաև այս ոլորտում։
Գիտեք, իրականում խոսքը ոչ այնքան կառավարության, որքան մեր թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխության մասին է, որովհետև կառավարությունը ի վերջո անցողիկ է, իսկ հեղափոխությունը եւ նրա արդյունքները արդեն պատմական նշանակություն ունեն, եւ այդ նշանակությունը եւ նրա արժեքները պետք է իրենց ներկայությունը ապահովեն շատ երկար ու երկար տարիներ, եւ սա սիրո ու համերաշխության հեղափոխություն է, եւ մենք պետք է մշակութային քաղաքականությունը հետապնդի այդ նպատակ, որ առաջիկա հարյուրամյակներում այդ սիրո և համերաշխության ազգային միասնության ոգին ներկա լինի Հայաստանի հարավում։
Իսկ այս ժամանակավոր ընթացքում նաև այս խնդիրներին անդրադարձը կատարեք, փորձեք լուծել։
Իհարկե, այն ինչ ի վերջո ժամանակավոր կառավարությունը կարող է դնել որոշակի հիմքեր, որոնք կլինեն մնայուն։
Շատ
կարճ եք այն
նշանակումների հետ կապված կան այս ընթացքում արդեն քննարկումներ եղել են թե ընդունից հետո առաջին նշանակումներ, որոնք
Ո՞նե փող վարչապետերի մասով ինչ կարող եք ասել։
Այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև կա կառավարության կազմի մի քանի տարբերակներ, իսկ որ տարբերակը կիրագործվի իրականում իմ վարչապետ ընտրվելու պարագայում, կախված է կոնկրետ քաղաքական իրավիճակից, որովհետև կառավարությունը քաղաքական իրավիճակի արտացոլումը պիտի
բացառում եք, որ հանրապետականից կլինեն, թե չեք բացառում, որ բոլոր ուժերից էլ հնարավոր է լինել
կարող։ Ես ասելն եմ, որ մենք կարձանագրենք իմ վարչապետ ընտրվելու պարագայում, կարձանագրենք քաղաքական իրավիճակը, եւ այդ քաղաքական իրավիճակի վրա հենվելով կփորձենք ձևավորել համաձայնության գավաթը։
Քաղաքական իրավիճակ քվեարկության առումով, թե
եւ քվեարկության եւ հարակից մի քանի այլ գործոններ։
Օրակարգային հարցեր են ռական օրենքի ստացությունների մասին, օրենք այդ մասով հստակեցումներ ունեցել եք արդեն։
Մենք գաղափարներ եւ առաջարկներ ունենք, եւ այդ առաջարկներին շուտ կբանակցենք, կխոսենք քաղաքական դաշտի ներքո։
Եվ վերջին հարց, արտերտ ընտրությունները, այսինքն 20-օրյա ծրագրի ընթացքում պետք է հավանության չարժանա ձեր ծրագիրը, թե կարծում եք
մի քանի սցենարներ կան, դա էլ նույնպես կախված է քաղաքական իրավիճակից եւ քաղաքական
Եթե փոփոխությունները հասցնեք այդ 20-օրյա ընթացքում առավոտյան ծառայությունից հետո կգնա
կարծիքով կտեսնենք, որ գործողությունների զարգացման մի իրադարձությունների զարգացման տարբեր սցենարներ կա, եւ արտահերտ ընտրությունների ժամկետները կախված են այդ սցենարներից յուրաքանչյուր։
Հիմնականորից է կախված այդ սցենարը, այսինքն մեծամասնությամբ
իրավիճակից։
Եթե փոփոխությունները լինեն, դուք պատրաստ եք հենց այդ պահին հրաժարական տալ եւ գնալ արտահերտ քաղաքական ընտրություններ, եթե տեսնեք անհրաժեշտ եւ բավարար հիմքերը կան
արտահերտ ընտրվելու պարագայում, այն պահին, երբ որ տեսնեմ, որ կան լիարժեք պայմաններ, իսկապես ժողովրդավարական օրինական թափանցիկ և լեգիտիմ ընտրություններ անցկացնելու, այո, ես հրաժարվում եմ։
Ինչպես երևում է, Թավշյա հեղափոխությունը հասնում է կրթական համակարգ։ Մի համակարգ, որը կրթական խնդիրներից բացի ընտրությունների ժամանակ ակտիվիստների կողմից մեղադրվում էր քարոշչություն իրականացնելու իշխող կուսակցության հանրապետականի օգտին անթաքույց աշխատելու մեջ։ Երեք ժամեր շարունակ բողոքի ակցիաներ կտեղի ունեցան թիվ 11 դպրոցում։ Աշակերտները, ծնողները, ուսուցիչները պահանջում էին դպրոցի տնորեն Ռուզաննա Ազիզյանի հրաժարականը։ Տնորենի հասցեին հնչում էին մեղադրանքներ ՀՀԿ-ի օգտին նախընտրական ցուցակներ կազմելու, անօրինական դրամահավաքներ կազմակերպելու, գումարներ յուրացնելու համար։ Նա երեք հերքում էր բոլոր մեղադրանքները, սակայն այսօր հրաժարական է տվել և արդեն ազատված է աշխատանքից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մոնտեմելքոնյանի անվան թիվ 11 հիմնական դպրոցի տնորեն Ռուզաննա Ազիզյանը ազատվել է աշխատանքից Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է. Մեջբերում եմ. Հաշվի առնելով Երևանի Մոնտեմելքոնյանի անվան թիվ 11 դպրոցի ուսուցիչների և աշակերտների դժգոհությունը տնորեն Ռուզաննա Ազիզյանի գործունեությունից և այն հանգամանքը, որ ուսուցիչների և աշակերտների վստահությունն ու սերը չվայելող մանկավար որը չի կարող շարունակել աշխատել իրեն մերժող կոլեկտիվի հետ, Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հիմքով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ Մոնտեմելքոնյանի անվան թիվ 11 դպրոցի տնորենն ազատվել է աշխատանքից։ Մեջբերման ավարտ։ Այսօր ավելի վաղ Ռուզաննա Ազիզյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Աննա Ստեփանյանն այսօր հանդիպելով դպրոցի մանկավարժներին վստահեցրել էր.
Եթե ղեկավարը սիրված եւ ընդունված չէ այս կոլեկտիվի կողմից, կարծում եմ առնվազն բարոյական չի այստեղ աշխատել։
Ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր վաղ առավոտից այս դպրոցի ուսուցիչները, աշակերտներն ու ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով դպրոցի տնորենի հրաժարականը։ Աշակերտները պատմում էին իրենց նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունք չի եղել։
Պատավարվել մեր հետ։
Օրինակ ինչ է արել։
Օրինակ մի հատ մոնթեի շորի համար մի հատ 15000 ուզում ադան։
Բոլորը դուրս են եկել տնորենի դեմ ու մենք էլ մեր դասատուների հետ ենք։ Արդեն էլ ոչ մի բան չունենք վախենալու, կարանք բոլորի դեմը խոսենք։
Դպրոցի ուսուցիչները պնդում էին իրենց նկատմամբ պարբերաբար ճնշումներ են իրականացվել դպրոցի հանրապետական տնորենի կողմից։
Երբ որ փորձում ես դպրոցի դարպասներից դուրս գաս, չի թույլատրվում, ինչի համար, ուր ենք գնում, ինչ պիտի անենք, ում պիտի հանդիպենք, ինչ պիտի վերցնենք, ինչ է դա նշանակում։ Ես եկել եմ աշխատելու, չեմ եկել կալանավայր։
Եթե որևէ մեկին ասելիք է ունեցել տնորենը, ամենավերջին բառ ու բանով ստորացնելով, ամենավերջին, եւ որպես ուսուցիչ, եւ որպես աշխատակից բազմից ստորացվել եմ, երբ փորձել եմ խնդրել եմ, փորձել եմ խոսել, եզրեր գտնել, չի լսել ինձ։ Ձերքը մեկնել է դեղահաբի շշին ու շպրտել պատուհանի վրա, որը երևի թե իմ վրա պիտի գար։
Հայոց լեզվի ուսուցչուհի Սաթենիկ Նիկողոսյանը պնդեց, մեկ տարի շարունակ ստացել է պարգևավճարներ, որոնք իր գործընկերների միջոցով փոխանցել է դպրոցի տնորենին։ Ռուզաննա Ազիզյանը իր հասցեին հնչած մեղադրանքները հերքում է։
Իմ հաշվին է փոխանցվել, ես բանկոմատից ստացել եմ, այո, եւ վերել կոլեգաներին եմ տվել, որոնք որ իրեն են փոխանցում։
Չեք հարցրել ձեր գումարն ինչ է դուք փոխանցում ձեր կոլեգան։
Անկեղծ ասած, չի ուզում խորանալ, մնաց ամեն ինչ ծածկել եմ իմ մեջ։ Ուցե եւ դա եմ սխալը, որ ամեն ինչ ես իմ մեջ ծածկել եմ ու մտածել եմ, որ երևի ամեն ինչ վարդագույն ակնոցների ներքո է։
Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Աննա Ստեփանյանին ուղված ազատության այն հարցին, թե արդյոք տեղյակ է եղել, ինչպես են ուսուցիչներն իրենց պարգևավճարները փոխանցել տնորենին, Ստեփանյանը պատասխանեց. Չի է լսել այս դեպքը քերի մասին։
Ես երեք ապշած եմ եղել, երբ լսել եմ ես։ Ոնց կարելի է նման բան տեղյակ լինեմ ու լռեմ։ Ես դրա համար զարմացած եմ։ Նախ կան համտասխան մարմիններ, որոնք կտան իրենց մեկնաբանությունը այս արդի առթո եւ ուղակի չեմ հասկանում։ Ուղակի անընդունելի բան է։
Երեք դատախազությունը հայտնել էր, որ թիվ 11 դպրոցում տեղի ունեցած բողոքի ընթացքում հնչած բոլոր բողոքների չարաշահումների վերաբերյալ նյութերը ուղարկվել են ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ դատախազությունից նյութերը ստացել են եւ հետաքննություն է իրականացվում։ Ռուզաննա Ազիզյանը առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է սկանդալների կենտրոնում։ Տարիներ առաջ նա դպրոցի դասարաններից մեկը հանրապետական խմբակցության գործարար պատգամավոր Ծանվել Ալեքսանյանի անունով էր կոչել։ անցած տարի կայացած խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էլ համաձայն իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության հետաքննության նաին տնորեններից մեկն էր, որ հանրապետականի համար նախընտրական ցուցակներ էր կազմել։ Ռուզաննա Ազիզյանը ըստ այդ հետաքննության խոստովանել էր, որ թաղապետարանի հրահանգով 170 հոգանոց ցանկ է ներկայացրել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում պահանջում են Շիրակի պետական համալսարանի հանրապետական ռեկտորի հրաժարականը, բայց հայաստանյան իրադարձություններին, Թավշյա հեղափոխության առաջնահերթ խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ այսօր երկրով մեկ բողոքի ակցիաներ են անցկացվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության դեմ։ Հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ կան, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ում կոչով են մարդիկ դուրս եկել փողոցներ եւ հրապարակներ, տեղի են ունեցել նաեւ բախումներ, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկա հրապարակից Բերման է ենթարկվել ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Այսօր նա Բերման է ենթարկվել հրապարակ գալուց քիչ անց, նույնիսկ չի հասցրել մասնակցել իր իսկ կազմակերպած բողոքի հավաքին։ Ոստիկանությունը նրան պարզապես ոտքերից և ձեռքերից բռնած դուրս է հանել Պուշկինսկա հրապարակից։ Ոստիկանությունը այսօր կոշտուժ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, հատկապես Մոսկվայում։ Ոստիկանությունն անընդհատ կոչ էր անում ազատել փողոցները Նումեր դիմել նաև հատուկ միջոցներին։ Նավալն ու աջակիցներին նա մեր ցարը չէ, բողոքի հավաքը արտոնված չէր իշխանությունների կողմից։ Սակայն հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Տվերսկայա փողոց և Պուշկինսկայա հրապարակ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ բողոքի հավաքին մասնակցել է 1.5 հազար մարդ։ Կազմակերպիչների նախնական տվյալներով 3-4 հազար մարդ է մասնակցել, մեծամասամբ երիտասարդներ, ուսանողներ, անչափահասներ։ Հավաքը Մոսկվայում դեռ չի ավարտվել, թեև ցուցարարների թիվը ոստիկանության կոշտ գործողություններից հետո զգալիորեն նվազել է։ Հավելեմ, որ այսօր Մոսկվայում ամառային եղանակ է։ Պուշկինսկայա հրապարակ էին եկել այսօր նաև իշխանություններին աջակցող ակտիվիստներ և կազակներ։ Նրանք վիճում էին Նավալնուն աջակցող երիտասարդների հետ, նույնիսկ բախումներ են եղել։ Սակայն երբ ոստիկանությունը սկսել է Բերման ենթարկել մարդկանց, Պուտինի կողմնակիցները հեռացել են հրապարակից։ Այսօր ոստիկանությունը հատկապես Մոսկվայում իսկապես շատ կոշտ էր գործում, մարդկանց ծեծում էին դուբինկաներով, քաշ տալիս Բերման ենթարկում։ Ընդհանուր առմամբ նախնական տվյալներով շուրջ 1000 հոգու են Բերման ենթարկել։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցներն էլ այսօր ավելի համարձակ են, փորձում են փակել փողոցները, մասնավորապես կես ժամով փակել են Պուշկինսկայա հրապարակին հարող Ստրասնոյ բուլվարը։ Ոստիկանները, սակայն, նրանց ստիպել են նահանջել, իսկ Սանկտպետերբուրգում բողոքող երիտասարդները Պուտինը գող է վանկարկելով անցել են քաղաքի գլխավոր Նևսկի պողոտայով։ Ալեքսեյ Նավալնիի կոչով հիշեցնեմ Ռուսաստանով մեկ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցնում նա մեր ցարը չէ կարգախոսով։ Մայիսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը արդեն 4-րդ անգամ ստանձնելու է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը, նա Ռուսաստանի առաջնորդն է արդեն 18 տարի և ռուսաստանցիները համոզված են, որ նույնիսկ 2024-ին, երբ վերջանա Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը և նա սահմանադրության համաձայն չկարողանա նախագահ ընտրվել 5-րդ անգամ, Պուտինը միևնույնն է չի հեռանա։ Հավելեմ, կոշտ բախումներ ցուցարարների և ոստիկանության միջև արձանագրվել են նաև 6 տարի առաջ մայիսի 6-ին Պուտինի 3-րդ երկնակալության նախորեին Բալոտնե հրապարակում և երկնակալությանը Պուտինի ավտոշարասյունը Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներով Կրեմլ էր հասել ամբողջովին դատարկ փողոցներով։ Հատուկ ծառայությունները փակել են Մոսկվայի կենտրոնը ոչ միայն ավտոմեքենաների, այլ նույնիսկ անցորդների համար։ Եվ վերջում, Պուտինի 4-րդ երկնակալության նախորեին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցած բողոքի հավաքներին հնչել են, ուզում ենք այնպես լինի, ինչպես Հայաստանում, մենք էլ հայերի պես կարող ենք կարգախոսները, օրինակ Պերմ քաղաքում վանկարկում էին։ Մենք էլ ենք ուզում, ինչպես Հայաստանում։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները, մասնավորապես Դոշտ հեռուստաընկերության մեկնաբան, ուղիղ եթերում ասում էր, որ այսօր հավաքի մասնակիցները ոգևորված են հայերի օրինակով, իսկ այս երիտասարդ ցուցարարն էլ ասում է, որ
вот такая вышла еще больше размер, как повторили бы, как в Армении, например. Прекрасный пример.
Հուսով եմ, որ բողոքողների թիվը կմեծանա ինչպես Հայաստանում, այս առումով Հայաստանը լավ օրինակ է, ասում է Մոսկվայի Պուշկինսկայ հրապարակում Պուտինի դեմ բողոքի չարտոնված հավաքի մասնակիցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Վերլուծաբանները Թավշյա հեղափոխության մոտ ապագայի քայլերի մասին։ Եթե գալի երեքշաբթի Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի կողմից վարչապետ ընտրվի, ի՞նչ հարցեր պետք է լուծել առաջնահերթության կարգով։ Վերլուծաբանների հետ զրուցելը եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հեղափոխության վերջնական ու տրամաբանական հաղթանակը դե յուրե արձանագրելու համար մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրվելուց հետո Փաշինյանի կառավարությունն ըստ վերլուծաբանների օր առաջ պետք է փոփոխի ընտրական օրենսդրությունն ու անցկացնի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի ու Միքայել Զոլյանի կարծիքով համակարգային փոփոխությունների համար կորցադիր իշխանությունից բացի Փաշինյանին հարկավոր է խորհրդարանում նույնպես ունենալ քաղաքական հենք հանդիսացող մեծամասնություն։
Իրոք հիմա պետք է կառավարության հիմնական խնդիրը լինի այդ քաղաքական տրանզիտի ապահովումը, այսինքն որ Հայաստանում ձևավորվի ժողովրդավարական իշխանություն եւ միջազգային սահմանադրական իշխանություն։ Հիմա մենք այո կարող ենք ասել, որ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից է, որովհետեւ 100 հազարավոր մարդիկ հավաքվել են, բայց դա պետք է ամրագրվի ժողովրդավարական պրոցեդուրաների միջոցով։ Ինձ թվում է հենց ամբողջ հեղափոխության դրամաբանությունը ուսում է, որ պետք է իրոք ժամանակավոր կառավարությունը լուծի ընտրությունների խնդիրը,
այն քայլը պետք է լինի նախ իհարկե իրավիճակի հնարավորինս առաջ արագ տիրապետումը կառավարման համակարգի իմաստով, որովհետև հակառակ դեպքում բավական մեծանում է տարբեր մաներ ու մեծ սաբոտաժների, սադրանքների եւ այլնի հնարավորությունը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Եկուս Թավշյա հեղափոխությունից հետո գալիս է մի շրջան, երբ այդ հեղափոխությունից, այսպես ասած, ուժացները կամ կորցրածները կամ կորցնողները փորձում են ինչ-որ կերպ այսպես ասած հակահեղափոխությունը կազմակերպել, դա կլինի սողացող, պարտիզանական, տարբերակով,
Իմ քայլը շարժման առաջնորդ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու համար մայիսի 8-ին անհրաժեշտ է 53 պատգամավորի քվե։ Խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականները հայտարարել են ոչ միաձայն, բայց այս անգամ աջակցելու են ժողովրդի կողմից ընտրված թեկնածուին։ Վերլուծաբանների խոսքով կողմ քվյարկելը դեռ երաշխիք չէ, որ հանրապետականները չշարունակեն ստվերային գործունեությունն ու քաղաքական սաբոտաժների չգնան։
Ցանկացած պահին, երբ որ հենց որ ես շարժման ասած ակտիվությունը թուլանա կամ արտաքին գործոնները փոփոխվեն, ես համոզված եմ, որ նրանք ամեն ինչ փորձելու են հետիխանության հետ գալու համար, եւ քանի դեռ խորհրդարանը կա, նրանք ցանկացած պահի կարող են ֆորմալ առումով նույնիսկ ժողովրդավարության սահմաններում մնալով իրականացնել փաստորեն հեղաշրջում, հա, ընդամենը սա տեխնիկայի հարց է, դրա համար այդ նույնիսկ եթե դա չանենք, դա իհարկե քիչ հավանական տարբերակ է, հա, դրա մասին չխոսենք, բայց նրանք պարզապես կարող են բարձրացնել ցանկացած օրենքի անցկացում, ցանկացած ռեֆորմի իրականացում։
Մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու դեպքում խորհրդարանում ըստ վերլուծաբանների կարող է որոշակի իրավական կազուս ստեղծվել։ Հստակ չէ, թե այդ պարագայում ով է խորհրդարանում լինելու ընդդիմություն, ով իշխանություն։ Առայժմ հստակ չէ նաև, թե ինչ կառավարություն եւ ում հետ է Փաշինյանը պատրաստվում ձևավորել իր կաբինետը։ Քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի խոսքով նման իրավիճակը բնորոշ է այս անցումային շրջանին։ Խորհրդարանն ըստ նրա դասական առումով չի ունենա ոչ իշխանական, ոչ էլ ընդդիմություն համարվող ուժեր։
Սա իրավիճակ է, որը սովորաբար լինում է հենց այդպիսի անցումնային փուլերում եւ այդպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակներում։ Սա կայուն իրավիճակ չէ, այսինքն պարզա, որ կամ այս կողմ պետքա լինի, կամ այն կողմ, կամ խորհրդարանում մեծագույն ֆրակցիա ունեցող ուժը պետքա ձևավորի իշխանություն, կամ պետքա այդ խորհրդարանը ծրվի։ Ուրիշ հարց, որ կտեսականորեն գուցե կարելի է պատկերացնել, որ ասենք ելքը, Վարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը եւ հանրապետականների մի մասը նրանք ասենք միավորվեն ու ինչ-որ ֆրանկսիա կստեղծեն եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ այսօրվա Հայաստանի հասարակությունը չի ընդունի այդ տարբերակը, որովհետեւ բոլորին հասկանալի է, որ այս ուժերի միավորումը կունենա ժամանակավոր բնույթ, հա, դա կլինի ուղղակի տակտիկական ինչ-որ մի հատ քայլ, եւ այդ դիսի դաշինքը եւս չի կարողանա լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել։
Ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անխուսափելի է համարում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը, սա նաև նրա հայտարարած հեղափոխության ծրագրային քարտեզի ամենակարևոր կետերից է։ Խնդիրն այս պահին ժամկետի մեջ է։ Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններից բացի Փաշինյանը այս հարցում կարևորում է նաև քաղաքական մյուս ուժերի տեսակետը։ Փաշինյանի մատնանշած ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը փոփոխելու համար պետք է խորհրդարանի 3/5-ի, այսինքն 65 պատգամավորի քվե։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ժողովրդական այսպիսի աջակցության շնորհիվ Փաշինյանին կհաջողվի կատարել անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները։
Նիկոլ Փաշինյանը ունի դրա հնարավորությունը վարչապետի ներկայիս հիազորությունների շրջանակում։ Դրանք իհարկե բավարար չեն խաղի կանոններ փոխելու համար խոշոր հաշվում, որովհետև դրա համար անհրաժեշտը արդեն խորհրդարանում դե յուրե մեծամասնություն։ Բայց եթե Նիկոլը պահի փողոցում մեծամասնությանը, ինքը կստանա խորհրդարանում մեծամասնություն։ Դժվարությամբ արագ թե հեշտ ինքը կարողանա ստանալ մեծամասնություն, որտեղ խորհրդանի ուժերը պիտի անպայման հաշվի առնեն փողոցի տրամադրությունը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր ցուցարարները պահանջել են Շիրակի պետական համալսարանի հանրապետական ռեկտորի հրաժարականը։ Նրա դեմ ցուցարարները աշխատանքից ազատված նախկին դասախոսները բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչեցնում, սակայն ռեկտորը հերքում է դրանք, հայտարարելով, թե բուհում անցկացված ստուգումները խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ, նաև աշխատանքից ազատված դասախոսներ ու քաղաքացիական ակտիվիստները բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա անցկացրին։
Մենք պահանջում ենք ռեկտոր Մինասյանի անհապաղ հրաժարականը։
Հանրապետական ռեկտորին հավաքվածները մեղադրում են բուհի միջոցները վատնելու, կաշառակերության ու կոռուպցիայի մեջ։ Այդ մեղադրանքները հնչեցնելուց հետո լարվեց իրավիճակը, երբ Սահակ Մինասյանի կողմնակիցները պահանջեցին փաստերով խոսել, նաև անձնական վիրավորանքներ հնչեցրին։ Սահակ Մինասյանը արդեն 6 տարի է Հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավարն է։ Վերջինս իջավ իր հերացումը պահանջող ցուցարարների մոտ, մեծ դժվարությամբ կարողացավ կարճ հայտարարություն անել։ Ռեկտորը Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի 2 տարի առաջ գրված հոդվածը իր խոսքում մեջ բերեց։
Ուրեմն մեր համակարգացի Լևոն Բարսեղյանը 16 թվականի հունիսին մի հոդված հրապարակեց վերին ճշգրտությամբ, մեկնաբանելով հետևյալը, որ Մինասյան Սահակին նշանակել է մի այնպիսի կառույցի ղեկավար, որտեղ տարեկան կոռուպցիոն շրջանառությունը կազմում է 450 դոլար։
Լևոն Բարսեղյանն իմանալով, որ Սահակ Մինասյանը իր անունն է տվել, բու հայցելեց ու հայտարարեց.
Ստեղի անունից ինչ-որ հայտարարություններ արել, մանկավարժական ինստիտուտի վարկը, բարքերը 20 տարի քննադատել եմ ես։
Այո։
20 տարի ասել եմ, որ ճիշտ կլինի այս տարածքը ամբողջությամբ մագրվի վերադառնա նախասովետական շրջանի կարտոլ, կուկուրուզ, մուկուրուզ ցանվի, ինչպես կարեն ժամանակ, Մանկավարժական ինստիտուտը պիտի հականեխվի։ Սա ասել եմ 20 տարի շարունակ, հաշվել եմ կաշառքի չափերը, զաճոկների կաշառքի չափերը, քննության ընդունելության չափերը, ասել եմ, որևէ մեկը չի հերքել, որևէ մեկը վիրավորանքի զրպարտության համար տատի չի տվել, խոսքերից տեր եմ, սա Ագմինասյանը Շիրակի մարզի կրթության համակարգի չարիքներից մեկն է։
Ակցիային մասնակցում էին նաև Սահակ Մինասյանի կողմից աշխատանքից հեռացված դասախոսները, որոնք ևս պնդում էին, որ ռեկտորը չարաշահումներ է թույլ տալիս։
4 ռեկտորի հետ եմ աշխատել։ Աշխատանքից հանել եմ կամ հետ եմ արտուն հապից ներգել։
Որ այս ֆինանսական հաշվետվությունից պարզվում է, որ պարոն Մինասյանով մի քանի տարի է ուզում էր իր դիզելային գեներատորը վաճառել, ուի վրա վաճառել է 14 միլիոն դրամով։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն պարզվում է, որ ֆուտբոլային թիմ է պահում բույի հաշվին, որի միայն ճանապարհային ծախսերը մոտավորապես 2.5 միլիոն դրամ է, այն դեպքում եւ
իդեպ 3 աշխատանքից հեռացվել էր բուհի պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանը, ով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Վարմանյանի քույրն է, սակայն վերջինս այսօրվա բողոքի ակցիային չէր մասնակցում։ Ռեկտորի հրաժարականը պահանջողները նրա միջև ժամը 14-ը ժամանակ տվեցին, սակայն նա այդպես էլ հրաժարական չտվեց։ Բուհի մասնաշենք մուտ գործած ցուցարարներին պահակային ծառայություն իրականացնողի միջոցով էր փոխանցել, որ զբաղված է։
Բավոզը չի կարող ձեզ
ընդունել։ Մենք ոչ մի բանակնացել իր կողմի չենք ընդունում, ու տեսեք, բում բոլոր նստարանները դատարկեն, ամբիոնները փակեն, դեկանատները փակեն, աշխատողներ չկան, բայց պարոն ռեկտորը զբաղված է։
Ուսանողներն ասացին, որ կպայքարեն եւ որ իրենց կհաջողվի պաշտոնանք անեն բուհի ռեկտորին։
Պետք է լինի ոչ միայն վերնախավային, հա, բուհի հագատից, այլև տեղերում պետք է դարտարությունը վերականգնվի։
Երկու շաբթի ցուցարարների պահանջով բուհ կայցելի կրթության նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Մկրչյանը։ Սաթենի Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հավշյա հեղափոխության մարդկային պատմություններ։ Նախ քաղաքացու Քայլը երկի մասին։ Բարերը Նիկոլ Փաշինյանն է գրել, իսկ երաժշտությունը Հայկ Ստվերը, ով եւ կատարում է երգը։ Նրա հետ զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը հայկական Թավշյա հեղափոխության երկի մասին։
Այսօր ես անում եմ իմ Քայլը, ես անում եմ իմ Քայլը, Սա հույսի արկայծող ճանապարհ է, սա գրվող պատմություն է մի նոր։
38-ամյա երգիչ Հայկ Ստվերը չէր էլ պատկերացնում, որ մի օր իր կատարմամբ հնչող «Իմ Քայլը» շարժման հիմնը դարձած քաղաքացու երգը կարող է այսքան հայտնի լինել։ Կիևում բնակվող Հայկը վերջերս է վերադարձել Երևան, զարմացած արձանագրում է, որ բոլոր անկյուններից իր երգն է լսում։
Երևի անսպասելի տեղ մնացել է բանը հանրապետականի շտաբում, լսեմ ու դա նաս բոլոր տեղերը լսել են։
Քաղաքացու երգը հրապարակվեց մարտի 30-ին։ Հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիից սկսեց Սերժ Սարգսյանի հետագա իշխանավարման դեմ իր երթը։ Խոսքերի հեղինակը հենց Փաշինյանն է, իսկ երաժշտությունը Հայկ Ստվերն է գրել։ Պատմում է, որ սկզբում, երբ իրեն առաջարկեցին այս երգը կատարել, մերժեց, քանի որ այլ ոչ երգեր է երգում, բայց մեկ շաբաթ հետո կրկին իրեն դիմեցին։
Ասեց մի խոսքով, սաղ վախեցան երգել։ Դու դի երկես, դե ասի, դե որ ես դի երկեմ, ուրեմն երկեմ, ինչ ասեմ։
Երկիչը պատմեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն անձամբ չի ճանաչել, եղբայրն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից եւ նրա միջոցով են կապը պահել։ Երկի խոսքերը իր կարծիքով Հայաստանի խնդիրների մասին են, որոնք պետք է հաղթահարվեն։
Բարերը առաջ անգամ որ կարծացի, չէ, հավանեցի հենց այդ է, ես ախորս ասի, ես իրոք Նիկոլ, նա գրել է, դե որտեղ շատ ժամանակ լսում եմ մի քիչ այնպես ժողովրդական բարերը օգտագործում, իսկ այդտեղ ավելի այնպես գրագետ որոշ բարեր բարարանից գրած, ասի հաստատ ինքն է գրել, թե ինչ որ մեկ ուրիշ եղբայրս ասում է, չի ասում, հաստատ ինքը ասում է, շատ գրագետ մարդ է, դե ուղղակի ասում է ժողովրդի հետ ժողովրդական է խոսում։
Հայկի խոսքով այս երգը կատարել է նաև մեկ այլ երգիչ կիթառով, բայց վերջում իր տարբերակն են ընտրել։
Որ երգում է ժողովրդին սկզբից հարցեցի, ձեր զահլ են չի տարել երգը, այսքան դնում եմ։ Ես թոմա, իր գործը արեց երկը։
Հայկ Ստվերը 6 տարի առաջ էր տեղափոխվել Ուկրաինա։ Հայաստանում չէր կարողացել աշխատանք գտնել, գնացել էր այնտեղ երգչի կարիերա անելու եւ գումար աշխատելու համար։ Կիևում ռեստորաններում էր երգում։ Ասում է, որ հայացքներով միշտ էլ ընդդիմադիր է եղել։ 2008 թվականի ցույցերի ժամանակ էլ պայմանավորվել էին, որ մարտի 1-ին պետք է ազատության հրապարակում երգեր, սակայն ծննդյան պատճառով օրը խնդրել էր փոխել։
Դե մտածեցին, դե շարժումը մեկ է, կա, գնամ ծնունդանեմ, մյուս օրը կերգեմ, դե մյուս օրն էլ արդեն գիտեք ինչ եղավ։
Փաշինյանին 2008-ից գիտեր, բայց առաջին անգամ ապրիլի 25-ին են հանդիպել, երբ իրեն Կիևից կանչեցին Հայաստան։ Հանրապետության հրապարակում նա այդ օրը առաջին անգամ կատարեց քաղաքացու երգը։ Հիմա ցանկանում է մնալ Հայաստանում, աշխատանքային առաջարկներ է ստանում։ Հպարտ է, որ հենց ինքն է կատարել հեղափոխության երգը։ Կարծում է, որ սրանից հետո մյուս երկրներում էլ հեղափոխություն անելիս պետք է անպայման լավ երգ ունենան։
Ինչ որ հիմա կատարումա, ինձ թվում է պատմական պահ է։ Մեծ հույս էր կան, որ արդեն կունենանք, որ արդեն կսկսենք խոսալ, որ երկիրը երկիրա կլինի օրենք բոլորի համար։
Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ, քայլում են, քայլում են, քայլում, ու մեր մեկտեղ ող աչքերի մեջ հույսի արեգակ է փայլում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիմվոլիկ ոստիկան Աշոտի պատմությունը։ Ոստիկանությունում հաստատ Աշոտ անունով բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, շատ տարածված անուն է, բայց տվյալ դեպքում սիմվոլիկ, որովհետև ցուցարար Մանվել Մայլյանը փշալարից այն կողմ գտնվող ոստիկաններին կոչ էր անում ուշ չկիրառել խաղաղ մարդկանց դեմ, բացականչելով, թե նրանց շարքերում է նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Աշոտ! Այ Աշոտ!
Աշոտ են ոստիկանն է, որ ժողովրդի վրա գրանատ էր գցում, առանց հասկանալ իր ազգին խփում էր։ Մի հատ Աշոտը սաղ ոստիկանի անվան հետ խաղում, մի հատիկ Աշոտը։
Շալարից այն կողմ ոստիկան Աշոտին դիմող ցուցարարը երկու երեխաների հայր շինարար Մանվել Մայլյանն է։ Ապրիլի 17-ին եկել էր Բաղրամյան պողոտա իր քայլը անելու։
Այդ օր ես հայտնվել եմ Պրոսպեկտի վրա։ Գիտեի, որ ցույց էր ալինելու, ով ոնց պիտի կարանա Աջաքսի ժողովրդին, ով ինչով որ կարանա։ Այսօր իմ հայրը չի կարում գնա ցույցի։ Աշխատանքից հետո այնքան հոգնածալ լինում, որ նույնիսկ չի էլ կարող քայլի, գալիս է հիչպես երկու ժամ քնում է։ Իմ կինը չի կարում երեխեքի հետ, իմ մայրս չի կարում նորացին երեխեքին, ամեն մեկը հասկանալի պատճառներով չի կարում։ Իմ պարտքն է, որ ես էլ չգնամ ցույցի տեղով, պատի տակ նստեմ, թե տենամ ոնց են անում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ գնամ կանգառներում նստեմ, ասեմ, դա էս ինչա, մեկա ոչ ինչ բան չի լինելու, ոնց չի լինելու, ով ինչ արևոր չեն։
Ի վերջո, ով է Աշոտը։ Կատակում եմ, այս պատմության ամենահայտնի Աշոտը ես դարձա։
Արդեն թաղում էլ են Աշոտ, ասեմ, քան որ մեր թաղում Աշոտ չկա, երևի նորագյուղում էլ Աշոտ չկա։ Արդեն թաղում էլ են ինձ Աշոտ, ասեմ, արդեն սովորել եմ, ով Աշոտա ձեն տալի հետ են ֆռում։ Գիտեմ, որ ինձ հետ է։
Իսկ իրականում Աշոտ էլ չկա, տատիկ էլ չկա։ Անկեղծանում է, հենց այդ պահին որոշեց դիմել ոստիկաններին, հենց այդ պահին Աշոտ անունը միտքը եկավ։ Հավակական կերպար է, այդուհանդերձ կարծում է, ոստիկանական համազգեստով իրական և ոչ իրական Աշոտները գոնե այդ պահին իրենց մեջ այդ ոստիկանին գտան։
Բայց չկրակեց Աշոտը, Աշոտը այս անգամ մահակը չբարձրացրեց, հասավ ձեր ոչ հետեղ։
Հա, կա տեսան, շատ Աշոտներ գործից դուս եկան, շատեր ամաչում էին, ինձ էլ որ տարան ոստիկանություն, ընդեղ էլ կային Աշոտներ։ Մարդիկ հենց ոնսը կարելի ասած պատրաստված ինձ ինձ սպասում են, որ ապացուցեն, որ իրանք Աշոտ չեն, իրանք լավն են,
բայց իրան չեն հասկան, որ պետք է Աշոտներին ուղակի դուրս շպրտեն իրանց համակարգից։
Այս պատմությունից հետո ոչ մի ոստիկան իր հետ հանդիպելու փորձ չի արել։ Սպառնալիքներ չի ստացել, բայց բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ հասկացել է, որ ոստիկանները թիրախավորել են իրեն։ Բերմայի ենթարկեցին մեքենան տուգանային հրապարակ տարան։
Ավտոնտարանի մեջ քաղմաս հեռախոսել մեջից կորավ, այդքան ոստիկանի ներկայացման անարխյան է դա։ Աշոտը մտավ տարավ հեռախոսի մեջից։
Ժողովրդի հաղթանակը գուցե փոխի ցուցարարների վրա նռնակ գծող ոստիկանին էլ, հույս է հայտնում մի կարճ տեսահոլովակի շնորհիվ նորագյուղում հայտնի դարձած երիտասարդ տղան, ավելացնելով. Աշոտի փառքը իրեն չի փոխել, շինարար պատշաճ կար ու կմնա։
Այսօր ոչ մի պաշտոնյա 10 տարին ավել չի ձգում, հայտարարությունով թողում գնում է, բայց այդպես չի։ Ես շինարար եմ, ես չեմ ենթարկվում իմ պրարաբներին, իմ ուչասկի պետերին, ոչ մեկին չեմ ենթարկվում։ Եթե գիտեմ որակով պիտի անեմ, ուրեմն որակով պիտի անեմ, ես դրա համար փող եմ ստանում։ Միշտ էլ շինարար եմ եղել, միշտ էլ շինարար կմնամ։ Ես փոքր վաղվանց էլ հորս ասել եմ, որ ոչ, ես պատշար եմ մնելու, ես կաֆելչիկ եմ մնելու, տուր ինձ իմ մալեն։ Նույնն էլ իմ երեխեքը, իմ երեխու սիրախ սխաղալիքն է, դռելը, չագուճը, պլասկակոպցին, ավտոն, այն ինչը, որ իրա հորը տենում է։
Այսինքն ամեն մեկ իրա տեղում պիտի լինի։
Ամեն մեկ իրա տեղում ու դիրքում։ Չարչարվում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, կարևորը դուքով։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղափոխության տատիկի 79-ամյա վրանուհի Գևորգյանի պատմությունը, սա արդեն իրական պատմություն է, ծանր կենսագրություն ունեցող իրական մարդու մասին, ով կարող էր լինել նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայիսի 1-ին 79-ամյա վրանուհի Գևորգյանը կամ Լեյլա տատիկը 10 ժամից ավելի կանգնել է Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրահավաքի առաջին շարքերում։ Պատմում է, որ իմ քայլը շարժման առաջնորդ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքներին մասնակցել է գրեթե առաջին իսկ օրերից։
Մտածեցի, ոնց որ ինձ մեկը ստիպի ասի, հելի գնա վեր կաց, մի նստե, ես որ ընդեղ կանգնած է, ոնց որ բուժվեմ, չէի կարողանում դուրս գալ, ոչ հոգնած էի, ոչ թողած էի, ոչ էլ տարավի, ոնց որ ես ինչ որ ես ուզում էի ասելու, խոսալու, ոնց որ Նիկոլը խոսումա, ոնց որ ինձի օգնի, այդ ենց այն մեջը տպավորվել, լրիվ, եթե ճիշտ ուզում եք իմանալ, ասնեմ Աստված ջան, այստեղ որտեղից եկավ, որ իմ ուզած բառերը աշխարհին ասում եմ, շատ խելոքարին, ոնց որ նայեմ չորս կողմ, ոնց որ մի ընտանիք լինենք, լսո շատ շնորհքով, կուլտուրական, ես ինձ բան չի սպասում, մալադե, միտինգից հետո, որ վերջացավ իրեն, ասի ես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եմ գնալ, չեն թողում, ասի չէ, ես մինչև չտեսնեմ, դուրս չեմ գա, կինը իջա, կնոջն ասի ես Նիկոլ Փաշինյանին եմ ուզում, եկավ Նիկոլ, իջա մոտս, ասի ուզում եմ հետդ նկարվեմ, ասի նկարը ուզում թորս ուղարկեմ, նկարվեցին կնոջն էլ ինքն էլ սիրուն փաթաթվեցի, ականջին էլ թաքուն ասեցի, որ աղջիկ ջան, ձեր տունը ես եմ գալու, ես լավ տեղաշորներ եմ գարում, այդքան բան։
79-ամյա կինը 50 տարի է ինչ վերմակ է կարում, ասում է քանակի համար չի աշխատում, որակն է կարևորում։
Վերմակ աբուս հալվանա լա չփելա կարելա կամ մենակ կարելնա, որը ոնց ուզի, ես էլ իմ մոր տված շնորհքն եմ, որ ես դրանով ապրում եմ։
Տեսախցիկների ու ֆոտոխցիկների ուշադրության կենտրոնում հայտնված բարի աչքերով տատիկը, ով մայիսի 1-ին հրապարակում տեղադրված էկրանից ժամեր շարունակ հետևում էր ազգային ժողովի հատուկ նիստին, մեծ ճանաչում է ձեռք բերել և բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։
Այսօր գնացել եմ շուկա, շուկա չմտա, ծափ են տալ, ասում խելոք մնացեք, ինչ եք անում, այս բոլորս էլ միասին ենք, պդի դեպի լավը գնանք, հերիկա ինչքան տուժվել ենք, հիմա էլ արդարության, իշխանության դեմ ենք գնում, որ արդարություն են լինի, խաղաղություն են լինի, անկախ Հայաստան են լինի։
3 թոր եւ 4 ծոր ունեցող հեղափոխության տատիկը մայիսի 8-ին տանը չի նստելու, մտադիր է մասնակցել հրապարակում կայանալիք հերթական հանրահավաքին։
Էլ եմ գալ, ամսի 8-ին էլ եմ գալ, ամսի 8-ին մի քիչ շուտ կգամ, որ էլի ես ընտեղ եկ անգնում, ես բեմի տեմն եմ կանգնում, Արչիկյան, ես պրոշներին վարժված եմ, որ նայեմ լսեմ ինչ ախոսնեմ, դրա համար ես ստիպված մոտիկ եմ կանգնում, որտեղ պատային դեռ չեմ կարողանում կանգնում։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նոր սահմանադրության հեղինակները հոգացել են, որպիսի Հայաստանում հնարավորինս բացառեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Սահմանադրությամբ ազգային ժողովի լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման համար բավական խրթին ընթացակարգեր են սահմանված, այն էլ իրավաբանական առավել քան խճճված ձևակերպումների տեսքով։ Ինչպես հայտնի է, ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը ու մայիսի 8-ին կընտրեն վարչապետ, պահանջում են նաև խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների անցկացում։ Նա հայտարարել է, թե ազգային ժողովը պետք է քաղաքական պայմանավորվածության համաձայն չընդունի ժամանակավոր կառավարության ներկայացրած ծրագիրը և իրավունքի ուժով ազգային ժողովի լիազորությունները դադարեն անցկացվեն նոր ընտրություններ։ Բայց արևուտես, որ սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ կառավարության ծրագիրը չընդունելուց հետո ոչ թե իրավունքի ուժով արձակվում է ազգային ժողովը, այլ կառավարությունն է հրաժարական տալիս։ Կրկին պետք է անցկացվեն վարչապետի ընտրություններ սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն, և եթե այս դեպքում էլ չի ընտրվում վարչապետ, ազգային ժողովը արձակվում է։ Սահմանադրությունն այսքան խճճելն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացման ճանապարհին դժվարություններ ստեղծել նարվել է մի բանի՝ հնարավորինս բացառել իշխանապահության տարբերակները, ապահովելով հանրապետականի իշխանության հավերժացումը։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականից մի հատված. Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությունն այլևս հանրության զգալի մասի մոտ ընկալվում է, իբրև հաղթանակած և իշխանության եկած հաղթանակը դեյյուրը արձանագրած, թեև իհարկե զուտ փաստի տեսանկյունից, քանի դեռ չկա մայիսի 8-ի քվեարկությունը, հանրությունը մտավախություն ունի և որոշակի սպասման վիճակում է։ Սցենարները ամենատարբերն են, ինչպես կպահի իրեն հանրապետականը, արդեն ոչ հանրապետական վարչապետի դեպքում, ինչպես կպահի իրեն Ծառուկյան Դաշինքը, որ սատարել և միացել է ժողովրդական շարժմանը, սակայն անկասկած այսուհետև Նիկոլը դիտվելու է արդեն ոչ միայն դաշնակից, այլ նաև մրցակից հավասարապես։ Թավշյա հեղափոխության քաղաքական կապիտալիզացիայի հարցը դեռ բաց է։ Դրա բացակայությունը կարող է խնդիր դառնալ արդեն հաջորդ փուլում, եթե չդառնա ռազմավարական օրակարգի հարց և չսկսվի դրա զուգահեռ սպասարկման գործընթացը ընդ որում մասնակից կամ ներգրաված բոլոր հանրային ու քաղաքական սուբյեկտների գործունեությամբ։ Հատված առավոտի խմբագրականից։ Հեղափոխությունը հաղթել է արտահայտությունն ինձ չափից դուրս լավատեսական է թվում։ Եթե մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվի վարչապետ, ապա անգամ այդ դեպքում ես չէի շտապի արձանագրել հեղափոխության հաղթանակը։ Հաջողության մասին հնարավոր կլինի խոսել այն դեպքում, եթե մենք կարողանանք ավելի լավ պետություն ու հասարակություն ունենալ։ Հազարավոր մարդիկ, որոնք այս 25 տարվա ընթացքում առնչվել են անարդարությանը կամ կարծում են, որ առնչվել են, գալու են կառավարության շենքի մոտ իրենց արդար կամ անարդար պահանջներով։ Կամ ավելի զարգացածներն այդ պահանջները ձևակերպելու են բաց նամակների տեսքով։ Համոզել մարդկանց, որ նրանք այնուամենայնիվ դիմեն համապատասխան պետական մարմիններին, այս պահին ինձ թվում է հնարավոր չէ։ Բնականաբար պետք է փոխվեն այդ ինստիտուտները։ Կասկածում եմ, որ դա հնարավոր է մի քանի օրում անել, և այդ առումով քաղաքացիները պետք է, կարծում եմ, մի փոքր համբերատար լինեն։ Պետության համար, այսպես ասած, շարժման տղերքը ոչինչով ավելի լավ չեն, քան մնացած քաղաքացիները։ 11-ների փորձը ցույց է տալիս, շարժման տղերքից շատերը 2-3 տարում կարող են դառնալ ճիշտ այնպիսի կերպարներ, որոնք մերժվել են հեղափոխության ժամանակ։ Հեղափոխական ռոմանտիկան հաճախ վերածվում է փոխարժեքի, որը, ինչպես ասում են, կապիտալիզացիայի է ենթարկվում միանգամայն պրագմատիկ եղանակներով։ Ոչ մեկի բարձր տրամադրությունը չեմ ուզում փչացնել, պարզապես հիշում եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել 30 տարի առաջ ու դրանից հետո, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Ծրագրի ավարտին լսենք մի հատված Facebook-յան ասուլիսից, Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Արմեն Գրիգորյանը, հիշեցնեմ, նա Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ակտիվիստներից էր, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարիօր, մեր հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը, ողջույն Արմեն, Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Արմեն, դուք առաջին անգամ եք մեր հյուրը, արդեն նիհարած, բավականին կիլոգրամներ կորցրած, սկսենք ամենասկզբի հարցից, հա, ինչու հենց Մերժիր Սերժին, և հետո դրանից հետո օգտատերերը խնդրում են, որպեսզի դուք պատմեք այն օրը, երբ սրճարանից ձեզ տարան, ինչպես էին վարվում ձեզ հետ, ապրումներն ինչպիսին, ներհույսուն էիք, որ ազատ կարձակվեք այդքան շուտ։
Մերժիր Սերժին իրականում նախաձեռնությունը և անունը առաջարկվել է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանի կողմից։ Մենք մինչև նախաձեռնության անուն որոշել ենք, ահագին քննարկումներ ենք ունեցել, մտածում ենք ինչն ենք, և առաջին բանը, որ մենք անունը ունեցել ենք, նախաձեռնության անունը սկզբից եղել է փոխելու ենք։ Մարտի 24-ին երթ ենք ունեցել Կասկադից, որ ժամանակ նաև գնացել ենք ՀԿ գրասենյակ, Սերժի նկարներն ենք այնտեղ կախել, և մեր նախաձեռնության անդամներից Արենը, երբ ամսի 24-ին փոխում ենք որոշում ենք փոխել նախաձեռնության անունը և դնել Մերժիր Սերժին, բայց Արենը մեզ հետ չի լինում, մինչև մենք գնանք ժամը 2-ին երթին։ Արենի հետ հանդիպում ենք ժամը 1:15 Կասկադում, ու լրագրողը Արենից հարցրած է նախաձեռնության անունը ինչ է, Արենը ասաց որ փոխելու ինք է, հետո գնում Արենին ասում ենք, որ նախաձեռնության անունը արդեն փոխել ենք և դրել ենք Մերժիր Սերժին, Արենը հետ է գնում լրագրողի մոտ ու ասում է, որ առաջին բանը, որ մենք փոխել ենք, դա նախաձեռնության անունն է, և Մերժիր Սերժինը շրջանառության մեջ է դրում, իդեպ այդ այսպես ասած սլոգանը կամ միտքը եղել է, նախկինում եղել է, մենք չենք վերցում դա ամբողջովին, բայց մեր կողմից դա Դավիթ Հովանիսյանի կողմից է առաջարկել, ու մենք սկսել ենք դա օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է սրճարանում, ես հեղափոխության կարելի ասել բոլոր օրերին, եթե նույնիսկ որեցի ձևով ամբողջությամբ համոզված չեմ, ես միշտ համոզված եմ եղել, որ հաղթելու եմ, ներքին համոզվածություն ունեցել եմ, ես տեսել եմ, որ ալիք կա, ես չգիտեի ոնց է դա աշխատելու, այն որ պահն է, այն որ պահն է, որ աշխատելու է, որ մարդիկ դուրս են գալու, բայց ես հավատում եմ ժողովրդին ու համոզված եմ, որ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը դա անելու, թե ինչպես աշխատելու չգիտեի, բայց սկսած արդեն 13-ից, երբ որ մենք Մերժիր Սերժին և իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երբ որ եկավ հրապարակ և ես տեսա արդեն 6,000-7,000 մարդ, ես արդեն համոզված էի, որ այս հեղափոխություն տեղի ունի, իդեպ այդ օրը ցերեկը, երբ որ մենք մտանք ԵՊՀ, ԵՊՀ-ի ամբողջ միջավայրը իմ համար հեղափոխական էր, այդ ձայներ, այդ մարդկանց տրամադրվածություն, ամեն ինչ հեղափոխական էր, և ես զգացի առաջին անգամ, որ այդ ժամանակ հեղափոխությունը տեղ ունենա, և ինձ երբ որ ձերբակալել են, իհարկե երբ որ ձերբակալես այնպես չի, որ դու մտածում ես սենց ամեն ինչ հանգիստ ես, բայց ես ինձ փորձում եմ մաքսիմալ հանգիստ պահել, որտեղ համոզված էի, որ հաղթելու ենք, այսինքն ասամոզը, եթե նույնիսկ մեզ բանդ նստեցնեն, քրեական գործ էին բացել, եթե բանդ նստեցնեն, դա երկար չի տևելու, իհարկե ես չեմ մտածում, որ այլ կողմ շատ արագ է կարող, բայց ես հենց սկսել ես մտածեմ, որ մենք հնարավոր է հայտնենք դրա մեջ, դրա համար հանգիստ էի փորձում վերաբերվել, իսկ ինչ վերաբերվում է նույնիսկ տանել իրանց մոտ, երբ որ վերխը սենց պայեցին, ասեցին հակի, այդ ամեն ինչը մի քիչ սյուռ էր, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ ինչ-որ իմ պահը հաղթել ենք ու ազատության մեջ ենք։
Շնորհակալ եմ, անցնենք հարցերին, դրանք շատ են, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս լակոնիկ, Քրիստինա Մելքոնյան Մուրադովա ասում է, ինչպիսին կլինեն ձեր թիմի քայլերը, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը։
Ես համոզված եմ, հանրապետականը որևիցե շանս չունի, ոչ միայն հաղթել, այլ նաև ազգային ժողով անցնել, եթե միջև մայիսի 1-ը այդ սցենարը որևիցե ձև հնարավոր է, մայիսի 1-ից հետո
իրանք քննարկումներն ի
նկատի արժի քննարկումներից հետո, երբ որ ամբողջ հանրությունը հետևում էր իրենց ու ակնկալում էր ինչ-որ բան, իրենք իրենց նենց են պահել, որ այլևս որևիցե շանս չունի, ես չեմ կարող պատկերացնել, բացի հանրապետականից, ովքեր որ ազգային ժողովում, նույնիսկ իր թիմակիցներ արդյոք ընտրելու են իրենց, թե չէ, ես համոզված եմ, որ որևիցե շանս չունեն ազատ արդար ընտրություններում նույնիսկ 5% շեմը կամ 2% շեմը անցնել։
Իդեպ պատասխանը բացասական է եղել այդ հարցով, քաղաքացիների, երբ մասնավորապես մարզերում ճանապարհը փակած քաղաքացիներին հարցրեցինք, եթե ցուցակում արտահերտ ընտրությունների տեսնեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների նոր անուններ, նոր դեմքեր կքվյարկեք նրանց օգտին, պատասխանը միանշանակ բացասական էր։ Անցնենք հաջորդ հարցին, Քրիստինան է գրել, ձեր թիմից ովքեր ունեն որևէ բնագավառում, կառավարման փորձ, կանխավ շնորհակալություն, այս հարցը շատ է քննարկվում, որ կառավարման փորձ չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը չունի ղեկավարման փորձ։
Իրականում սա ավելի հիմնավոր հարց չի, որ կառավարման փորձի մասին ասելը, այսպեսի շարժում կառավարելը, հա, ամենաֆունդամենտալ փորձն է, նշանակում է ունեցել է ամբողջ թիմը այդպիսի ունակություններ, որ կարողացել է 200-250,000 երթեր կամ հանրահավաքներ ղեկավարում մարդկանց բերել այս իրավիճակի, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել։ Լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բան է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ-որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործիքն է։ Հանրապետականը զրկված է եղել սրանից եւ իրենք ինչ առաջարկել են, մարդիկ ինձ չեն հավատացել։ Հարթակից մինչև այս պահ հիմնականում ինչ գաղափարներ լսվում է, խնդիրը արագ լուծվում է ու մարդիկ հետևում են այդ գործողությունը։ Հիշում եք փակահամարներով ավտոմեքենաների խնդիրը։ Հարթակից մենք խնդրեցինք, Նիկոլը խնդրեց, որ մարդիկ հետևեն, որ այդպես հաջորդ օր ամբողջովին կարգով նույնիսկ ամբողջ ոստիկանություն չէր կարող ընդունել։ Սա ամենաֆունդամենտալ բանն է, որ երկիրը պետք է կառավարես, մարդիկ քեզ հավատան ու քո խոսքին հետևեն։ Ու սա ամենամեծ բանը, որ թիմը ունի եւ Նիկոլը իր խոսքով ունի, եւ դրանով ես համոզված եմ, որ կարանք երկիրը շատ կարճ ժամանակով հանել է սանդունդից եւ տանել դեպի զարգացում։
Այսինքն շնորհակալ եմ, կառավարման փորձն ուղի համեմատական է վստահության հետ։
Նաեւ վստահության հետ, բայց ասեմ, որ թիմում ագի մարդիկ կան, որոնք կառավարման փորձ ունեն, այնպես չի, որ կառավարման փորձ չունեն։ Այդ նույն, ասենք, Լենան Ազարյան, Արայիկ Հարությունյան աշխատել են նույն համակ որպես
պատգամավոր։
Հա, ահագի մարդիկ կամ որ կառավարման մեծ փորձ ունեն, իրենցից ավելի շատ մեծ փորձ, որը շատ կարևոր է երկրի կառավարման համար, այսինքն սուտասանությամբ, կաշառակերությամբ եւ այլ բաներով չեն զբաղվում, մարդիկ զբաղվել են ազնիվ կառավարման, ամենակարևոր ազնիվ կառավարման փորձ ունեն
վստահություն կուտակելով։ Դավիթ Տոնոյան, պարոն Գրիգորյան, հարցնում եմ ինչ որոս հանրությունը ոչ մի տեղեկություն չունի, թե հաղթանակի դեպքում ինչ կազմ է ունենալու ձեր կառավարությունը, եթե գաղտնիք չէ, մի քիչ մանրամասնեք, օրինակ ես գոնե հանդիպել եմ շատ գրառումների համացանցում, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ լավ կրթության նախարարի թեկնածու է, որ Գարիկ Սարգսյանը մարզպետի լավագույն թեկնածուն է Արարատի մարզում, Արադ Միրզյանը նշել էր, որ կքննարկեն Ֆելիքս Թոլակյանի թեկնածությունը ԱԱՀ-ի պետի, եւ նաեւ Դավիթ Տոնոյանին էր նշել, որ նա լավ ՊՆ-ի նախարար կլինի։ Դուք մոտավոր գոնե ունեք
այդ մոտավոր որոշակի բաներ պատկերացնում
եք։
Օրինակ իմաստով, քաղաքացիներ չեմ լսել, բայց ավելի շատ մեր քննարկումներում ես ինձ ավելի շատ, քանի որ մոտակա կարճ ժամանակահատված մոտավոր 3 ամիսը լինելու է ընտրությունը, ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ ընտրական համակարգը կազմակերպչական աշխատանքում, հա, ու ես համոզված եմ, որ ինձ վերած փորձը, քանի որ դիտորդական առաքելություն ընդրական գործընթացով երկար ժամանակ 4 տարուց ավելի է զբաղվում եմ, համոզված եմ, որ մեզ փորձում եմ կարող եմ այդպես մեծ ներդրում
կատարել,
ու ինչու՞ չէ, ակյում։ Համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակահատվածում 3 ամսվա մեջ ավելի շատ տեղ են տեսնում, ու հետո, բայց հետագայում ավելի շատ տնտեսական բլոկում, տնտեսական բարեփոխումներ, զարգացումներ, ավելի շատ այդ բլոկում եմ ինձ տեսնում, որ կարող գնանք բարեփոխումների, տնտեսությունը ազատականացնենք եւ բերենք նոր փոփոխություններ։
Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կհերարցակենք վաղը Կիրակնորիա ծրագրում, այն կարող եք նաև դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը, որոնք հիմնականում վերաբերում են Ռուսաստանին։ Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկի հրապարակից բերման է ենթարկվել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը տեղից հաղորդել է, որ նա բերման է ենթարկվել հրապարակ գալուց քիչ անց։ Ոստիկանությունը ուժ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, սպառնալով դիմել նաև հատուկ միջոցների։ Հրապարակին էին մոտեցել նաև նաև իշխանությունների աջակիցները տեղի են ունեցել բախումներ, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Ալեքսեյ Նավալնիի կոչով Ռուսաստանով մեկ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, նա մեր ցարը չէ կարգախոսով։ Մայիսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը արդեն 4-րդ անգամ ստանձնելու է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հերրավոր արևելյան շրջաններից միջև Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ կան։ 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթառաջ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, որտեղ տեղի են ունենալու առաջնության հանդիպումները, 2018 թվականի մայիսի 25-ից հուլիսի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում մցված է հատուկ ռեժիմ։ Միգրացիոն ծառայությունը պարզաբանում է, որ Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Վոլգոգրադ, Եկատերինբուրգ, Կազան, Կալինինգրադ, Նիժնի Նովգորոդ, Դոնի Ռոստով, Սամարա և Սարանս քաղաքներում մցված հատուկ ռեժիմը ենթադրում է, որ օտարերկրյա քաղաքացիները, այդ թվում նաև Հայաստանի քաղաքացիները, պարտավոր են վերոնշված քաղաքներ մուտք գործելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հաշվ առվել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համապատասխան տարածքային մարմնում։ Սահմանափակվելու է նաև տվյալ քաղաքներ ուղևորափոխադրող ավտոբուսների մուտքը։ Նշված քաղաքներում նաև խստացվելու է միգրացիոն հսկողությունը։ Միգրացիոն ծառայությունը Հայաստանի քաղաքացիներին նաև հորդորում է պահպանել Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու կանոնները, քանի որ անգամ փոքր իրավախախտումները կարող են խիստ միջոցների կիրառման պատճառ դառնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվում է խոսափողի մոտ։ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։